რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების გაცემა, გრძელდება 1 საათიანი საინფორმაციო პროგრამით, რომლის მთავარ თემებს მე კობალი კლიკაძე მოგვიანებით გადაგაცვლოთ. მანამდე კი ახალი ამბების გამოშვებით გაცემას დაიწყებს მარიამ ჭიაურელი.
ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში სეპარატისტებმა განაახლეს ირიში დონეცკის აეროპორტზე. ვლადიმირ პუტინი ცდილობს ინვესტორების დამშვიდებას რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების ფონზე. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გაიმართა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები ახორციელებენ ირიჩს ქალაქ დონეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლის ცნობით, რუსეთის მომხრემი ამბოხები ფართო ფრონტზე აგრძელებენ წინა დღეს დაწყებულ ოპერაციას. სეპარატისტების ლიდერმა 1 ოქტომბერს თქვა, რომ მისი ჯარები აკონტროლებენ აეროპორტის ტერიტორიის 80% და აპირებენ ორ, მაქსიმუმ სამ დღეში დაამყარონ მასზე სრული კონტროლი. აეროპორტი რჩება თავრობის ჯარებსა და მიამბოხეებს შორის შეტაკებების ადგილად, მიუხედავად 5 სექტემბერს ხელმოწერილი ზავისა, რომელსაც ბოლო უნდა მოეღო 6 თვით ადრე დაწყებული კონფლიქტისთვის. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე რუსეთი გვეძახის. პუტინის თქმით, რუსეთისთვის დაწესებული შეზღუდვების მიუხედავად ქვეყნის ეკონომიკა კვლავაც ღია რჩება.
Мы разделяем принципы ВТО.
Ჩვენ ვიზიარებთ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის პრინციპებს, ამ ორგანიზაციის ზოგი დამფუძნებლისგან განსხვავებით. ჩვენ მივისწრაფვოდით და მივისწრაფვით იმისკენ, რომ რუსეთი ვითარდებოდეს როგორც ღია საბაზრო ეკონომიკა. ასეთი სტრატეგიული კურსი უცვლელი რჩება.
Остаётся неизменным.
აღნიშნა პუტინმა საინვესტიციო კონფერენციაზე. უცხოელი ინვესტორებისთვის რუსეთში პერსპექტივებს ზღუდავს სანქციები, რომლებიც მოსკოვს დაუწესეს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. პუტინის თქმით, სახელმწიფო დაეხმარება სანქციებით დასარალებულ სექტორებსა და კომპანიებს. მან გამოთქვა ასევე იმედი, რომ უკრაინის საპარლამენტო არჩევნები ხელშეუწყობს სტაბილიზაციას ამ ქვეყანაში. როგორც პუტინმა თქვა, რუსეთის ინტერესებშია უკრაინის ეკონომიკური და პოლიტიკური სტაბილურობა. უკრაინაში 6 ოქტომბერს ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები. დღეს დაპირისპირება და ხმაური იყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გაიმართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებულ ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები. ორი აქციის მონაწილეებს შორის პოლიციელები იდგნენ, რათა მათთვის არ მიეცათ ერთმანეთთან მიახლოების საშუალება. დაკავებულია ერთი აქტივისტი, ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წევრი. დაპირისპირების დროს ისმოდა შეურაცხმყოფელი განცხადებები. დღეს ამოიწურა 10-დღიანი ვადა, რომელიც თავისუფალმა თაობამ მისცა თავისუფალ ზონას ლიკვიდაციისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, აქტივისტები პერმანენტული აქციებით იმუქრებიან. გაეროს შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლოა ომის დანაშაულება შეფასდეს. ანგარიში, რომელიც ერთად მოამზადეს ერაყში გაეროს მხარდამჭერმა მისიამ და გაეროს ადამიანის უფლებების კომისრის ოფისმა, ჩამოთვლილია საერთაშორისო სამართლის მძიმე დარღვევის და ადამიანის უფლებების ხელყოფის შემთხვევები. ანგარიში მოიცავს 6 ივლისიდან 10 სექტემბრამდე პერიოდს. დანაშაულებს შორის არის მასობრივი სიკვდილით დასჯა, ქალების და გოგონების მუტაცება გაუპატიურება, ბავშვების მებრძოლებად გამოყენება. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში, ჰაჯიში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დღეს ისინი მექასთან ახმართული კარვების ქალაქიდან მიემართებიან დაახლოებით 5 კილომეტრში მდებარე მინისკენ, სადაც მთელ ღამეს ლოცვაში გაატარებენ. ცნობების თანახმად, უსაფრთხოების ზომები გამკაცრებულია ტერორიზმის აფრთხის გამო მიმდინარე წელს ისლამური სახელმწიფოს გაძლიერებასთან დაკავშირებით. და ბოლოს, პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაეჭრა სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, აფეთქება მოხდა ჩრდილო დასავლეთში მდებარე ქალაქ ფეშავარის გარეუბანში. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის უპირისპირა.
ახალგაზრდების გამოშვება მარიამ ჯიაურელმა გაგაცნოთ. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაცია ჩვენი გადაცემის მთავარი თემების შესახებ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი თემების შინაარსი. საქართველოში დავა და კამათი მოყვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციას საქართველოს შესახებ.
ის ჩანაწერ რომელიც გაკეთდა ახალაიას თაობაზე, ასევე სააკაშვილის თაობაზე, ეს მე არ მაშინ საუნდაშოთ. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობისა, რომ ებრძოლოს საკუთარ სახელმწიფოს, საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკას, რომელიც ახორციელდა წლების განმავლობაში. აქ ახალი არაფერი არ არის.
შემდეგ შემოგთავაზებთ სიუჟეტში და ქართლის საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფლებიდან, სადაც სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს.
საშინელ პირობებში არის ამბულატორია, წყალი არა, შუქი არა, გათბობა არა, ზამთარში კანკალები და პასტა იყინება, რომ რეცეპტი გამოგიწერონ. ჩვენი პატრონი ნამდვილად არავინ არ არის.
საერთაშორისო ბლოკში კი ვისაუბრებთ რუსეთის ხელისუფლების მიერ მედიის კონტროლის მიზნით მიღებულ ახალ კანონზე, რომელმაც საგონებელში ჩააგდო რამდენიმე გამოცემა.
Ну, конечно, все удручены.
ცხადია, ყველა დათხგუნულია. ჩვენ არ ვიცით, რა ბედი ეწევა ჩვენს გამოცემას ერთი წლის შემდეგ. ვის ხელში აღმოჩნდება ის? ცხადია, ასეთ ვითარებაში ძალიან რთულია ენთუზიაზმის, იმედის და კარგი განწყობის შენარჩუნება.
Хорошее настроение, в общем-то, не просто.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სივრცეში, როგორც მოსალოდნელიც იყო, კამათი და დაპირისპირება გამოიწვია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებულმა ახალმა რეზოლუციამ სახელწოდებით საქართველოს დემოკრატიული ინსტიტუტების ფუნქციონირება. არდა როგორც ტექსტის თანაავტორები მონიტორინგის კომიტეტის თანამომხსენებლები აღნიშნავდნენ, მათ მიზანს არა პოლიტიკურ ვითარების დაძაბვა, არამედ რეალობის დაბალანსებულად ასახვა წარმოადგენდა. შეტანილი ცვლილებების გამო მათ მხარი არ დაუჭირეს რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტს. თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
ყველა წუხილზე, რაც ამ რეზოლუციაში ასახული, დამაჯერებელი პასუხი იქნება გაცემული ჩვენი ევროპელი მეგობრებისთვის და არა მათთვის, ვინც ცდილობს, რომ ამ რეზოლუციას ამოეფაროს და რაიმე საკუთარი ბოროტმოქმედება თუ წარსული შეცდომები გაამართლოს. ასეთია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შეფასება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ რეზოლუციასთან მიმართებით. დავით უსუფაშვილი თვლის, რომ რეზოლუციის შინაარსი კოალიცია ქართული ოცნების პოლიტიკურ ოპონენტებს კმაყოფილების განცდას არ უნდა უტოვებდეს, რადგანაც მართალია რეზოლუცია ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უკეთ უნდა იმუშაოს, მაგრამ პოლიტიკურ ოპონენტებს ამ დოკუმენტში არავინ აქებს და მათ არც ყველა ბრალი ჩამოერეცხებათ. უფრო მკაცრი და კატეგორიულია პრემიერ-მინისტრის შეფასება ირაკლი ღარიბაშვილის თვლის, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სივრცეში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა მოკავშირეების ევროპის სახალხო პარტიის მხარდაჭერით ისარგებლეს და ამ პროცესში მათ საქართველოს იმიჯზე არ უფიქრიათ.
ის ჩანაწერ რომელიც გაკეთდა ახალაიას თაობაზე, ასევე სააკაშვილის თაობაზე, ეს მე არ მაშინ საუნდაშოთ. ეს არის კიდევ ერთი მცდელობა ნაციონალურ მოძრაობისა, რომ ებრძოლოს საკუთარ სახელმწიფოს, საკუთარ მოსახლეობას. ეს არის გაგრძელება იმ პოლიტიკას, რომელიც ახორციელდა წლების განმავლობაში. აქ ახალი არაფერი არ არის აბსოლუტურად. ეს არის პოლიტიკური პარტიების გამოხატულება. ისინი ისე ხატავენ ამ სურათს, თითქოს ეს არის რაღაც ევროპის საბჭოს მოწოდება და რაღაც. და მე კიდევ გიმეორებთ, რომ არც ერთ საქმესთან დაკავშირებით ჩვენს ხელისუფლებას არ დაუტოვებია პასუხგაუცემელი კითხვა. პროცესი არის აბსოლუტურად გამჭვირვალე.
კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელთა შეფასებები იმის თაობაზე, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ასე ვთქვათ, თავის ჭკუაზე მოაქცია და ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი რეზოლუცია მიაღებინა, არასერიოზულად მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში. მაგალითად, როგორც სტრასბურგში მიმდინარე მოვლენების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე, უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი აღნიშნავს, ქართულმა ოცნებამ უბრალოდ სერიოზული მარცხი განიცადა.
უმრავლესობის წევრები უნდა შეეგუონ საკუთარ კრახს და დაანებონ თავი იპიპისისკენ ხელის გაშვერას. ასეთი აგდებული დამოკიდებულებით ევროსაბჭოს და სხვა ევროპული ინსტიტუტების მიმართ გამოირჩეოდა იძნაირ რასია.
და რუსეთი. ჩვენ ესეთი ტერმინოლოგია მათგან გვესმოდა.
მიუხედავად იმისა, რომ 1 ოქტომბერს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ დამტკიცებული რეზოლუცია მწვავედ კრიტიკულ აქცენტებს ასახავს და მათ შორის არის პოლიტიკური ოპონენტების მასობრივი გასამართლების აქცენტი, კონკრეტული გვარების მითითებით, გიორგი კანდელაკი მაინც აკრიტიკებს ბორის ცილევიც, მონიტორინგის კომიტეტის თანამოხსენებელს და იმ ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს, რომელსაც ეფუძნება ეს ახალი რეზოლუცია. კანდელაკი ამბობს, რომ ცილევიჩსი ლატვიაში ღიად პრორუსული პარტიის წარმომადგენელია და ის ცდილობდა მაქსიმალურად დაეცვა კრიტიკის შეტევისგან ბიძინა ივანიშვილის კოალიცია. მეორე თანამოხსენებლის მიკაელ ასტრუბიანსენის მსგავსად რეზოლუციის საბოლოო ვარიანტისთვის მხარი არც ბორის ცილევიჩს დაუჭერია, თუმცა ის ეწინააღმდეგებოდა არა რეზოლუციის ძირითად ტექსტს, არამედ ცვლილებებს, რომელთა ერთი ნაწილის ინიცირებაშიც სწორედ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები აქტიურობდნენ. როგორც იენსენმა, ასევე ცილევიჩსმა 1 ოქტომბრის ხდომაზე განაცხადეს, რომ ცვლილებები არღვევდა ბალანსს, რომლის იგიდაც შესაძლოა პოლიტიკურმა დაძაბულობამ იჩინოს თავი. აი რა განაცხადა 4 შაბათის ხდომაზე ბორის ცილევიჩსმა.
მხოლოდ მაშინ, როცა პოლარიზებას ჩაანაცვლებს ნორმალური პოლიტიკური კონკურენცია და თანამშრომლობა, საქართველო მიაღწევს თავის მიზნებს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ ყველანაირად, რომ საქართველომ დაძლიოს პოლარიზების პრობლემა. თუ კი ზოგიერთ გაზვიადებულ არაფაქტებზე დაფუძნებულ ცვლილება შევიტან ტექსტში, ეს არ დაეხმარება საქართველოს, ეს დაეხმარება მხოლოდ ზოგიერთ პოლიტიკოსს. ეს გააღრმავებს პოლარიზებას და ამიტომ ჩვენ მომხსენებლები ვერ დავეთანხმებით ამას.
We as our partners cannot agree with this.
რეზოლუციას, რომელმაც საქართველოს შიდა პოლიტიკურ სარბიელზე მართლაც ასრთა სხვადასხვაობა და დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია, მაინც საკმაოდ დაბალანსებულად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კორნელი გაგაჩია. როგორც მან უთხარა რადიო თავისუფლებას, პოლიტიკოსების ასეთი ემოციები გაუგებარია, რადგანაც ეს რეზოლუცია სარეკომენდაციო სახეს ატარებს და ის არ არის ვინმეს დასჯისკენ მიმართული.
ჩვენ თუ მიუყვებით ამას, რომ ეს რაღაც საოცარი რეზოლუცია, რომელიც ცვლის მთლიანად თამაშის წესებს ქართულ პოლიტიკაში, რაღაცა ეს ნამდვილად ასე არ არის და ალბათ გაზვიადებული იქნება, მაგრამ უბრალოდ საყურადღებო არის ის, რომ მომავალში ესეთი ტიპის რეზოლუციები სხვა საერთაშორისო ფორუმებზე, თქვა ეუთოში ან სხვაგან სხვაგან, იმიტომ რომ ამან თუ მიიღო პერმანენტული ხასიათი, განსაკუთრებით ის ნაწილები, რომელიც თქვა მთავრობა შეიძლება არ მოსწონდეს, ხო, აი შეიძლება უბრალოდ დაიხვიონ თქვათ აი ამ კრიტიკოსებმა, რომლებიც ეგრესე და კრიტიკულად უყურებენ თქვა საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას ან თქვა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
ამ ჭრილში კორნელი გაგაჩია პოლიტიკოსებს მეტ სიფრთხილესა და წინდახედულებას ურჩევს, რათა ქვეყნის ინტერესები პარტიულ დაპირისპირებასა და კინკლაობას არ შეეწიროს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ავანშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გადავინასხვებთ ახლა საოკუპაციო ხასთან მდებარე ქართლის სოფლებში, სადაც სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფას ითხოვენ იქ მცხოვრები ადამიანები, მათ შორის არის სოფელი მერეთი, სადაც ამბულატორი არსებობს, თუმცა ელექტროენერგიის გარეშე მუშაობა უწევს იქ მყოფ პერსონალს. დღეს მერეთში იმყოფებოდნენ წითელი ჯვრის და საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წარმომადგენლები. თუ რა მიზნით, ამის თაობაზე უფრო მეტს გვეტყვის გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი შიდა ქართლში.
ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს სოფელ მერეთის საჯარო სკოლაში დილიდან ხალხმრავლობა იყო. გორიდან სოფელში სხვადასხვა პროფილის ექიმები ჩავიდნენ და ადგილობრივი მცხოვრებლების სამედიცინო გამოკვლევები დაიწყეს. მერეთელების გარდა ექიმებთან ზარდი ანტკარის, კოშკას და გუგუტი ანტკარის მცხოვრებლებიც მიდიოდნენ. სკოლის შენობაში სამედიცინო კაბინეტების მოწყობა იმიტომ გახდა საჭირო, რომ ადგილობრივ ამბულატორიას არც დენი აქვს და არც წყალი. რამდენიმე სოფელს კი ერთი ექიმი ემსახურება. სამედიცინო კაბინეტების წინ რიგში მდგომი ადგილობრივი მცხოვრებლები კი საკუთარ პრობლემებზე და გასაჭირზე საუბრობდნენ.
ამბულატორია არის და მერეც მარტო თერაპევტი არ ყოფნის და საბავშვო ბავშვთა ექიმი არ ყოფნის. უნდა იყოს აუცილებლად ნეიროპათოლოგი და უნდა იყოს სტომატოლოგი. ეს პირველი მოთხოვნილება.
ძალიან საშინელ პირობებში ვარ. არაფერი ჩვენ არ აქვს. გაჭირებულები რავი, ქვეყანა ნაკვეთები დაკარგული. საშინელ პირობებში არის ამბულატორია წყალი არა, შუქი არა, გათქობა არა, ზამთარში კანკალები და პასტა იყინება, რომ რეცეპტი გამოგიწერონ. ჩვენი პატრონი ნამდვილად არავინ არ არის.
რიგში მდგომი მერეთელები, კოშკელები, ზარდი ანტკარელები და გუგუტი ანტკარელები იმაზე წუხდნენ, რომ მედიკამენტებს და რეცეპტების მისაღებად ქალაქში სულ უფრო ხშირად უწევთ ჩასვლა, რაც მათ ხარჯებს ზრდის. მერეთში დიდი ბრიტანეთის საელჩოს და ევროკავშირის წარმომადგენლებიც იმყოფებოდნენ. ბრიტანეთის მთავრობის დაფინანსებით გახდა შესაძლებელი, რომ საქართველოს წითელი ჯვრის პროექტის ფარგლებში მომხდარიყო სპეციალური გადასატანი აპარატურის და სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა. ბრიტანეთის საელჩოს მრჩეველი კავკასიაში კონფლიქტებსა და პოსტკონფლიქტურ საკითხებში კრისტოფერ ჯოისი აცხადებს, რომ ომით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარებას მისი სახელმწიფოს მთავრობა დიდ ყურადღებას უთმობს.
დიდი ბრიტანეთის საელჩო წითელი ჯვრის საქართველოს წარმომადგენლობას აფინანსებს. ამჯერად მიზანია ამბულატორიული მომსახურების გაწევა მოსახლეობისათვის, რომელიც სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ გამყოფ ხასთან ცხოვრობს. გვინდა კონფლიქტით დაზარალებულ ამ ხალხს დავეხმაროთ.
სამასი ათასი ლარის ღირებულების აპარატურა უკვე გადაეცა წითელი ჯვრის საზოგადოების გორის ოფისს. სოფლების გარდა სამედიცინო გამოკვლევებს ქალაქში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ და იძულებით გადაადგილებულ პირებსაც გაუწევენ. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოების ვიცე-პრეზიდენტი თამარ სახლთქუციშვილი აცხადებს, რომ პროექტის ფარგლებში ათასობით ადამიანის სამედიცინო გამოკვლევაა დაგეგმილი.
ორ წლის განმავლობაში უნდა მოვახდინოთ 12,000 ადამიანის გადასინჯვა. რაღაცა გარკვეული პერიოდის გამოწვევებით შეგვიძლია, რომ იმის მიხედვით, სადაც დაგვიძახებენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი ექიმების ჯგუფს იქ წავიდეთ. ეხლა რამდენად არის ეს საჭირო? მე ვფიქრობ, ხილული არის დღევანდელი აქციით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მოვიდა, არ მხოლოდ მერეთში მაცხოვრებელი.
მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 100-ზე მეტი სოფლიდან მხოლოდ 22-ში ამბულატორია, მაგრამ დიდი ნაწილი აღჭურვილი არ არის. გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამბულატორიების კეთილმოწყობა დაწყებულია და ახლო მომავალში დასრულდება.
ყველა ამბულატორია მუშავდება აბსოლუტურად. ზოგან არის ისეთი სიტუაცია, რომ ხოლმე დენის წყაროა არის დარჩენილი და რა თქმა უნდა, უახლოეს პერიოდში იქნება ამაზე უკვე განკარგულებები გაცემულია. მაქსიმალურად ვთქვით, უახლოეს მომავალში მოხდეს ამბულატორიები ყველა სოფლის უზრუნველყოფა.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობას ტრანსპორტით დაეხმარება, რომ სამედიცინო პუნქტებამდე მისვლა შეძლონ და წითელი ჯვრის აქციით ისარგებლონ. დროგამოშვებით მსგავსი აქციები სხვა სოფლებშიც მოეწყობა, მაგრამ ადგილობრივი მოსახლეობა ადგილზე ითხოვს ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა თბილისის დროით 18 საათი და 20 წუთია. გადაცემას განაგრძობთ ახლა რამდენიმე მნიშვნელოვან სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. საქართველოს მთავრობამ შესაძლოა 2 წლით გადაწიოს ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების შემოღების ვადა. მინისტრთა კაბინეტს შესაბამისი რეკომენდაციით მიმართა პრემიერ-მინისტრთან არსებულმა ეკონომიკურმა საბჭომ, რომელიც მიზანს შეწონილად მიიჩნევს ტექნიკური დათვალიერება აუცილებელი გახდეს 2017 წლის 1 მარტიდან, ნაცვლად კანონით გათვალისწინებული 2015 წლის 1 მარტისა. უფრო მეტს, ეკონომიკური საბჭოს გათვლებისა და ტექნიკური დათვალიერების მორიგი გადაბადების მიზეზების შესახებ ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
საქართველოს პარლამენტმა ერთი წლის წინ ცვლილება შეიტანა საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ კანონში, რომლის მიხედვითაც ყველა სატრანსპორტო საშუალების სავალდებულო პერიოდული ტესტირება აუცილებელი გახდა 2015 წლის 1 მარტიდან. შინაგან საქმეთა მინისტრმა ალექსანდრე ჩიკაიძემ ტექდათვალიერების აღდგენის აუცილებლობა მაშინ ასე ახსნა.
დაახლოებით 30-35% არის ავარიების მიზეზი, მანქანების გაუმართლობა და ტექდათვალიერება, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოს იმას, რომ ჩვენი მოქალაქეები გამართულ მანქანებით იმოძრაო.
გადაწყვეტილების მიღებიდან არასრული ერთი წლის თავზე მთავრობა კვლავ განიხილავს სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების შემოღების გადავადების საკითხს. თუმცა, როგორც მთავრობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში აცხადებენ, ამ ეტაპზე არ სახელდება მიზეზი, რის გამოც ტექნიკური დათვალიერების ვადამ 2 წლით უნდა გადაიწიოს.
ეს მხოლოდ რეკომენდაციის სახით მიმართა ეკონომიკურმა საბჭომ მთავრობას. ამიტომ ამ ეტაპზე არ კეთდება განმარტებები, ჯერთი კანონპროექტი ალბათ დასაწერი, მე ამის განხილვა და მე დამტკიცება.
იმის გამო, რომ პრემიერ-მინისტრთან არსებული ეკონომიკური საბჭოს თავმჯდომარე თავად მთავრობის მეთაურია, ხოლო საბჭოს წევრების უმეტესობა მინისტრთა კაბინეტის წევრები, ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მთავრობას აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებული აქვს. ასე ფიქრობს ეკონომისტი დემურ გიორხელიძე, რომლის თქმითაც მთავრობამ გააცნობიერა, რომ ათობით ათასი ოჯახისათვის ასობით ლარის გადახდა არ იქნებოდა იოლი საქმე და რომ ეს გამოიწვევდა საზოგადოების უკმაყოფილებას.
მთავრობამ გაითვალისწინა ისედაც მძიმე სოციალურ ეკონომიკური მდგომარეობა და ტექდათვალიერებებით კიდე დატვირთვა ადამიანების გამართლებული არ იქნებოდა, ამიტომ 2 წლით გადადება სრულიად ნორმალურია. მე ფიქრობ, რომ საერთოდ ამ თემას აღარ უნდა დაუბრუნდეთ, იმიტომ რომ ადამიანი გონიერია და საკუთარ ავტომობილის გამართულ მდგომარეობაში და უსაფრთხოდ მოძრაობა მის ინტერესებშია, ამიტომ უნდა მივცეთ მას საშუალებას ნელ-ნელა პასუხისგებელი გახდეს საკუთარ თავზე.
საინტერესოა, როგორ შეხვდნენ თავად მძღოლები ცნობას ტექდათვალიერების გადავადების შესახებ. ვახტანგ გოგოლაძე 2003 წელს გამოშვებული მერსედესის მძღოლი სავალდებულო ტექდათვალიერების მომხრეა.
ქალაქში არ უნდა დადიოდეს ისეთი მანქანები, რომელიც ძალიან ისეთი მდგომარეობაში ტექნიკურად გაუმართავი და საფრთხეს თვითონაც იქმნია და სხვასაც უქმნია. აუცილებელია ტექდათვალიერება, რომ ჩატარდეს საქართველოში. მაგრამ ეგ არ უნდა იყოს წლების მიხედვით. შეიძლება იყოს 20 წლის მანქანა დაუშვათ და 5 წლის მანქანაზე მეტად ტექნიკურად გამართული იყოს.
ვახტანგ გოგოლაძე ასევე მიიჩნევს, რომ ტექდათვალიერებას არ უნდა ჰქონდეს ისეთი ფორმალური ხასიათი, როგორიც წლების წინ ჰქონდა. საქმე ისაა, რომ 10 წლის წინ მსუბუქი ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერება იმის გამო გაუქმდა, რომ აღნიშნული სფერო გაჯერებული იყო კორუფციით. გაუქმების ერთ-ერთი ინიციატორი შალვა ოგბაიძე, საგზაო პოლიციის მაშინდელი ხელმძღვანელი და საავტომობილო ფედერაციის პრეზიდენტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში იხსენებს.
ماشي, არავითარი დათვალიერება არ ხდებოდა, ხდებოდა ფულის კუპიურის დათვალიერება. შემდგომ ამან მიიღო როგორი ფორმა, იცით, აი ამორჩევლის და მოსახლეობის ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განწყობილი ადამიანების რიცხვის გაზრდის მავნე პრაქტიკა.
შალვა ოგბაიძის თქმით, მთავრობა კვლავ ერიდება ამომრჩევლის განაცხენებას და ვერ იღებს ქვეყნისათვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომელზეც მილიონობით ადამიანის ჯანმრთელობაა დამოკიდებული. ოფიციალური სტატისტიკით, საქართველოს ტერიტორიაზე 900,000-მდე ავტოსატრანსპორტო საშუალებაა რეგისტრირებული. ამასთან მათი აბსოლუტური უმრავლესობა 90-93% ნახმარია. საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტროს ინფორმაციით კი, საქართველოში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ძირითადი წყარო სატრანსპორტო საშუალებების გამონაბოლქვია და მისი წილი მთლიან გაფრქვევებში დაახლოებით 71% შეადგენს. შალვა ოგბაიძის თქმით, სავალდებულო ტექდათვალიერების აღდგენის გარდა ასევე უნდა გამკაცრდეს როგორც ბენზინის ხარისხის კონტროლი, ასევე წახალისდეს ეკოლოგიურად უსაფრთხო ისეთი ავტომობილების შემოყვანა, რომლებიც ნაკლებ საწვავს მოიხმარენ და მავნე ნივთიერებების ნაკლებ ემისიას ახდენენ.
ეს შეღავათი საქართველოს ბიუჯეტ შემოუბრუნდება ნაკლები დანახარჯით ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობის პრევენციაზე და შერყეული ჯანმრთელობის აღდგენაზე. თუ კი ჩვენ გავაიაფებთ ეკოლოგიურად უსაფრთხო ავტომობილების შემოყვანას, იმიტომ რომ ახალი ავტომობილების გაყიდვის წილი საქართველოში გაყიდულ ავტომობილებზე მხოლოდ 6-7%-ია. დანარჩენი არის მეორადი ავტომობილები. ჩვენ აუცილებლად უნდა წავიდეთ სწორედ ისეთი ქვეყნის შენებლობისაკენ, სადაც ჩვენ ბავშვებს და ჩვენი ოჯახის წევრებს არ დაემუქრებათ მუხრუჭმოშლილი, ფარებდაზიანებული, გამონაბოლქვიანი ავტომობილებისგან მიყენებული სიცოცხლის და ჯანმრთელობისათვის გაზრდილი რისკები.
შალვა ოგბაიძის თქმით, ახლა მთავარია 2017 წლის 1 მარტამდე პერიოდი მთავრობამ და სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოიყენოს სწორად, ანუ საზოგადოების თვითშეგნების ასამაღლებლად, რათა ორი წლის შემდეგ მაინც მთავრობამ კვლავ ართქვას უარი სავალდებულო ტექდათვალიერების შემოღებაზე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება კვლავ სოციალურ პრობლემაზე საუბრით. 2 ოქტომბერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლებმა და მათმა მხარდამჭერებმა სოლიდარობის აქცია გამართეს. ვიმეგობრობთ არა დისკრიმინაციას, ასეთი იყო აქციის მთავარი გზავნილები. აქციაზე იმყოფებოდა ჩვენი თბილისელი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, რომელმაც მოამზადა ეს სიუჟეტი.
22 წლის სალომეს შავი ქურთუკი აცია. შავი მოტოციკლეტისტის ხელთათმანები უკეთია. მაისურზე ცნობილი ბესტსელერის სათაური Game of Thrones აწერია და წარბზე პირსინგი აქვს. ეტელში ზის. სალომე დედაენის ბაღში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მხარდასაჭერად მივიდა. თვითონაც ბავშვი იყო. 10 წლის წინ ძიმე ტრავმის გამო ეტელში რომ აღმოჩნდა. ამ წლების მანძილზე კარგად გააცნობიერა, რაც ნიშნავს სოლიდარობა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ჭირდებათ.
გამომდინარე იქიდან, რომ კარგახანი არ ქონდათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს საერთოდ სახლიდან გამოსვლის საშუალება, ეს მაინც საზოგადოებაში, ასე ვთქვათ, ახალ ხილად არის მიჩნეული და როგორც წესი ადვილად ექცევი, თუ მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობა გაქვს, ადვილად ექცევი ყურადღების ცენტრში. მაგრამ ჩემი აზრით ამ ყველაფრის დარეგულირება შეიძლება იგივე, ნუ გარემოც ცოტას თუ შეგვეწყობს ხელს და რაც შეიძლება მეტი თუ გამოვალთ და დაგვინახავენ, მაშინ ელა შეგვეპიენ ამ ყველაფერს და მიხვდებიან, რომ განსხვავებების მიუხედავად მაინც ყველანი ერთნიორთ.
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სოლიდარობის აქცია დედაენის ბაღში სოციალური ქსელის საშუალებით მას შემდეგ დაიგეგმა, რაც რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა ინფორმაცია საბავშვო ბაღში აუტიზმით დაავადებული 4 წლის ბიჭის შესაძლო დისკრიმინაციისა და მასზე ძალადობის შესახებ. ამ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება 29 სექტემბრიდან მიმდინარეობს. დამოუკიდებელი სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრ ვექტორის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგების მიხედვით ბავშვს დაზიანებების სახეზე მიყენებული აქვს მკვრივი ბლაგვის საგნის ან საგნების არაერთჯერადი მოქმედებით. დედაენის ბაღში 50-მდე ადამიანი დღის 2 საათისთვის შეიკრიბა. ვიმეგობროთ, ყველა განსხვავებული, ყველა თანასწორი. ეს მესიჯები გაუგზავნეს საზოგადოებას, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების მშობლებმა, ისე მათმა მხარდამჭერებმა. ხატია ეგუტია აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და ინიციატორია. ის დედაენის ბაღში თავის 5 თვის შვილთან ერთად მოვიდა. მის შვილს არ აქვს შეზღუდული შესაძლებლობები.
პატარაობიდან საკუთარ შვილებს ვასწავლოთ, რას ნიშნავს განსხვავებული, მაგრამ თანასწორი და ამ თანასწორის პატივისცემა. ამ აქციის მიზანი არის ეს.
ჩვენ შვილებს აქვთ უფლება ჰქონდეთ ურთიერთობა სხვა ბავშვებთან. იყვნენ მათი თანასწორნი, მათთან ერთად ისხდნენ კლასებში და მათთან მეგობრობდნენ. ეს არის დედაენის ბაღში მისული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლების ერთ-ერთი მთავარი სათქმელი. ამას მეუბნება მარიც. გვერდში უდგას 6 წლის დათა. ის აუტისტია. მარი დათას გამოცდილებაზე ყვება, რაც მას ბავშვებთან ურთიერთობა მოუტანა.
უკვე ვატყობ ჩემს შვილს, ყოველდღე რო დადის ბაღში და ბავშვთან აქვს ურთიერთობა, თავის ძმასთან გაიხსნა, უფრო თამაშობს. ზუსტად ამიტომ დამყავს ბაღში და ამიტომ უნდა თან ბავშვებთან ურთიერთობა, რომ ის კონტაქტი დაამყარონ, რომ გაიზრდებიან, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი ქონდეთ მაღალი, რომ თვითონ მიხედონ თავის თავს.
მადონა, ლუკას დედა. ასე მომიხსენია სიუჟეტში ომითხრა ახალგაზრდა ქალმა, რომელიც ყველაზე დიდ წუხილს იმის გამო გამოთქვამს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი მშობლები საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ხშირად ხდებიან დისკრიმინაციის მსხვერპლნი. ის გულისტკივილს გამოთქვამს, რომ ხშირად მათი შვილების მიღება საზოგადოებას უჭირს, ან უფრო უარესი, უბრალოდ არ სურთ მათი მიღება.
ის აგრესია, რომელიც მშობლებიდან მოდის, როცა უნარ შეზღუდულია მათი შვილის კლასში, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემას უქმნის თავისავე შვილს, იმიტომ რომ პიროვნება, რომ გაიზარდოს, უნდა შეძლოს შეფასება, განცდა, თანაგრძნობის უნარ.
გურამჩხაიძე მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის წარმომადგენელი უკვე 24 წელია ეტლით მოსარგებლია. როგორც ის მეუბნება, მიუხედავად იმისა, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ არსებული სტიგმა ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც ქრება, ჯერ კიდევ რჩებიან ადამიანები, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები უნდა დამალონ. მისი თქმით, ჯერ კიდევ ღრმად არის ფესვგადგმული ეს დამოკიდებულება განსაკუთრებით რეგიონებში.
აღმოჩენილი იქა ისეთ ფაქტები, რომ მალავს მშობელი თავისი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის არსებობას. დამრევსებზე გადასვლა აუცილებელია და ნელ-ნელა ჩვენი სახელმწიფო და ხალხი ამას ეჩვევა, მაგრამ რთულია, იმიტომ ამას ყველა მხმა უნდა ამოიღოს.
ასე ფიქრობს გურამ ჩხაიძე, მოძრაობა ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის წარმომადგენელი. სიუჟეტი კი ამ თემაზე მოამზადა ნინო თარხნიშვილმა. 18:30 შესრულდა. რადიო თავისუფლების გადაცემას განაგზობთ ახალი ამბის გამოშვებით და შემდეგ შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ახალი ამბები კი მარიამ ჭიაურელმა მოგემზადათ.
აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტები ახორციელებენ ირის ქალაქ დუნეცკის აეროპორტზე, რომელსაც მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ. ბელორუსის უშიშროების სამსახურის კაგებეს განცხადებით, ბელორუსის მოქალაქეები, რომლებიც აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძვიან, დაპატიმრებული იქნებიან. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, დასავლეთის თვითნებური სანქციები ვერ შეაჩერებს რუსეთის ეკონომიკის განვითარებას. პუტინმა ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა მოსკოვში ყოველწლიურ საინვესტიციო კონფერენციაზე. დღეს დაპირისპირება და ხმაურიყო თბილისში ორგანიზაცია თავისუფალი ზონის ოფისთან, სადაც ორი აქცია გაიმართა. ერთში მონაწილეობდნენ თავისუფალი ზონის წევრები, მეორეში კი მასთან დაპირისპირებულ ორგანიზაცია თავისუფალი თაობის წარმომადგენლები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით თუსუფაშვილის შეფასებით, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი რეზოლუცია საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს უკეთ მუშაობისკენ და არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ წინა ხელისუფლება კარგი იყო. გაეროს შეფასებით, ჩრდილოეთ ერაყში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოსა და სხვა შეიარაღებული ჯგუფების ნამოქმედარი შესაძლოა ომის დანაშაულებად შეფასდეს. საუდის არაბეთში 2 მილიონამდე მუსლიმია შეკრებილი ყოველწლიურ რელიგიურ დღესასწაულში ჰაჯში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. პაკისტანში სულ ცოტა 7 ადამიანი დაიღუპა და 5 დაეჭრა სამგზავრო ავტობუსის აფეთქების შედეგად. პაკისტანშივე პოლიომიელიტის 3 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. ბულგარეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 15 ადამიანი დაიღუპა საბრძოლო მასალის საწარმოში მომხდარი აფეთქებისას.
ახალი ამბის გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი. არასამთავრობო ორგანიზაციები საარჩევნო რეფორმებზე, ესეთია თემა ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუსი. არასამთავრობო ორგანიზაციები პარლამენტსა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას საარჩევნო რეფორმის საკითხებზე მსჯელობის დაუყოვნებლივ დაწყებისაკენ მოუწოდებენ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მიიჩნევენ კერძოდ, რომ კანონმდებლობის დროულად შესრულების გარეშე სამართლიანი და კონკურენტული საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფა შეუძლებელი იქნება. სწორედ ამ თემაზე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორს ელენე ნიჟარაძეს ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თბილისის სტუდიაში.
ქალბატონო ელენე, მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების საკითხი ყოველი არჩევნების წინ აქტუალურია, კანონმდებლობა მაინც არ არის სრულყოფილი და ამის თქმის საშუალებას იძლევა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი წერილიც, მოწოდება პარლამენტისა და სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიმართ დაუყოვნებლივ დაიწყოს სისტემური ცვლილებების განხორციელება. რა გადაუდებელ ცვლილებებს გულისხმობთ, თუ შეიძლება ამით დავიწყოთ?
კი, მართალი ბრძანდებით, ან ჩვენ ყველა არჩევნების წინ, რაღაც ეს განსაკუთრებით ეს ბოლო ორი არჩევნები არის, ინტენსიურად ვმუშაობთ საარჩევნო რეფორმაზე. ანუ იცით, რომ პარლამენტში შეიქმნა ორჯერ ინტერფრაქციული ჯგუფი საარჩევნო საკითხებზე, ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე მონაწილეობდა ჯგუფის მუშაობაში. მიუხედავად ამისა, მაინც დარჩა მთელი რიგი საკითხები, რომელთა ან განხილვა არ მომხდარა, ან არ მომხდარა არსებითი ცვლილებების განხორციელება. Ну, ეს სხვადასხვა მიზეზით შეიძლება აიხსნას. ერთ-ერთი მიზეზი, რის მითითებაც ხდებოდა ხოლმე ხელისუფლების მხრიდან, იყო ის, რომ არ იყო საკმარისი დრო არსებითი და ძირეული ცვლილებების განსახორციელება. სწორედ აქედან გამომდინარე, ანუ ამ განული პრაქტიკიდან გამომდინარე, ჩვენ გავავრცელეთ ეს განცხადება და ასევე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომ დროულად შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომლის ფორმატის ფარგლებში მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები და გამართება ფართომასშტაბური განხილვები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რაც ფუნდამენტურად შესაძლებელი არის საარჩევნო კოდექსში. უპირველესად ეს შეეხება საარჩევნო სისტემას. Проблемурия ჩვენთან საარჩევნო სისტემა ყველა არჩევნების წინ მიმდინარეობს ამის ირგვლივ განხილვა და სუდგება ერთი და იგივე საკითხი რომ უნდა შეიცვალოს და ამას ხოთა შევს აღსანიშნავია რომ თვითონ ხელისუფლებაც აღიარებს რომ ეს სისტემა პრობლემატურია და თვითონ ხელისუფლებაში მოსვლამდეც ითხოვდნენ მის შეცვლას იმიტომ რომ უსამართლო სისტემა არის არ ხდება პროპორციულად მანდატების გადანაწილება. გარდა ამისა არსებობს ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, როგორიცაა საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტება, ამორჩეულთა სიები და ასე შემდგომ. ანუ კენჭისყრის დღეს პროტონ, ანუ ბევრი მთელი რიგი საკითხებისა არის, რაც განსახილველი არის და რასთან დაკავშირებით ცვლილებებიც არის განსახორციელებელი. ანუ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ წინა სამუშაო ჯგუფები, რომლებიც მუშაობდნენ, საერთოდ უნაყოფო იყო და არაფერი არ გაკეთებულა. Იყო რა თქმა უნდა რაღაცა ცვლილებები, ცალკეული ხარვეზები იქნა გამოსწორებული. Იგივე ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რაც თვითმართველობის არჩევნების წინ განხორციელდა ჩვენი რეკომენდაციით, ეს იყო 50%-იანი ბარიერის შემოღება მერების და გამგებლების არჩევნებისთვის, თუმცა ეს არ არის საკმარისი. ანუ ეს არის მხოლოდ ერთი საკითხი, მაგრამ იმისთვის რომ მივიღოთ სამართლიანი საარჩევნო გარემო და კონკურენტული საარჩევნო გარემო, აუცილებელია რაღაც ფუნდამენტური ცვლილებების განხორციელება.
კეთილი, ანუ საუბარია საარჩევნო სისტემის შეცვლაზე, საარჩევნო ადმინისტრაციების დაკომპლექტების ახალი წესის შემუშავებაზე, ამ ჩელთა სიების მოწესრიგებაზე, ეს არის ძირითადი, რასაც ვსაუბრობ. აქვს თუ არა აი ამ ცვლილებებს თქვენს მიერ მომზადებული პროექტის სახე, არასამთავრობოს გულისხმობ, როგორ აპირებთ მინიცირებას ამ ცვლილებებს?
კი, ჩვენ მქონდა ეს თქვა რეკომენდაციები წარდგენილი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციას აი ინტერფრაქციულ სამუშაო ჯგუფში წარდგენილი, რომელიც არსებობდა, მიმდინარეობდა ამის ირგვლივ განხილვა, თუმცა როგორც გითხარით, ცვლილებები თვითონ არ განხორციელებულა. Მიუხედავთ იმას, რომ გითხრეს, რომ გვეთანხმებიან და მოსწონთ შეთავაზებული, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ვერსიებიდან რამდენიმე, რეალისტური არის, კარგია, მაგრამ მიღება არ განხორციელდა იმ მიზეზით, რომ აი ცოტა
თუ დარჩენილი.
კი, ანუ ეს დოკუმენტი არსებობს, მომზადებულია, რა თქმა უნდა, ეხა ამის გადამუშავება არის საჭირო, რაზეც მუშაობთ, იმიტომ რომ იყო ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები, ეხა იცით რომ 2016 წელს მომავალი არჩევნები არის საპარლამენტო, რაც განსხვავებული კუთხით მიდგომას საჭიროებს, იმიტომ რომ განსხვავებული არჩევნებია. რა თქმა უნდა, ამაზე ჩვენ მუშაობთ, მოამზადებთ ამ რეკომენდაციებს, ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შევთანხმდებით და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შეიქმნება ეს სამუშაო ჯგუფი, რომლის შექმნისკენაც მოუწოდებთ ხელისუფლებას და საშუალება გვექნება, რომ წარმოადგინოთ ეს.
ანუ ფორმატი, რომელშიც თქვენ წარმოგიდგენიათ თანამშრომლობა პარლამენტთან და საკონსტიტუციო კომისიასთან, არის სპეციალური სამუშაო ჯგუფი.
კი ბატონო, ანუ არსებობს ამის პრაქტიკა ხო? და კარგი იქნება თუ ესეთ სამუშაო ჯგუფი შეიქმნება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ დაინტერესებული მხარეები, ანუ ისეთ როგორც არის არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანუ ის პირები, რომლებიც არიან გადაწყვეტილების მიმღები, იმიტომ აუცილებელია, რომ ამ ჯგუფს ქონდეს პოლიტიკური ნდობა და იყოს იმისთვის, რომ ქმედუნარიანი იყოს, მან და შეძლოს, რომ რეალურად განახორციელოს ცვლილებები.
ანუ ეს არის
რეალური გადაწყვეტილებები მიიღოს და მხოლოდ განხილვებით არ დავასრულოთ სამუშაო.
დიახ, ანუ რა მანდატი ექნება ამ ჯგუფს, როგორ ფიქრობთ, რა არის თქვენი რეკომენდაცია?
ანუ ამ ჯგუფის მანდატი უნდა იყოს ის, რომ გამართოს ამ თემების საკითხების რო საარჩევნო რეფორმის ირგვლივ განხილვები, მიიღოს რეკომენდაციები, განიხილოს და მაქსიმალური შეთანხმებით შეიმუშავოს კანონ პროექტის სახემისცეს ამ ცვლილებებს, რომელსაც მიიღებს პარლამენტი.
კაპიტანი ელენე, თქვენი ინიციატივა ერთობლივი ფორმით რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ გუშინ გაავრცელა. შესაბამისად პარლამენტი ინფორმირებულია. არ არის დიდი დრო გასული, მხოლოდ ერთ დღეზეა საუბარი, მაგრამ რა გეგმები აქვს პარლამენტს, რამდენად გადმოდგამს იგი ნაბიჯს, მით უფრო რომ არსებობს წინასწარ გაცემული დაპირება იმის თაობაზე, რომ აუცილებლად უნდა შეიცვალოს, სისტემურად უნდა შეიცვალოს საარჩევნო კოდექსი. Რა გეგმებია ამ ხრი პარლამენტში? ცნობილია თქვენთვის, რა მოლოდინები გაქვთ?
იცით, ესე უშუალოდ ჩვენ არ შემოგხმიანებიან, ყოველ შემთხვევაში იყო ეს გაჟღერებული, რომ ამ თემებზე უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, რომ აუცილებლად განსახორციელებელია ეს რეფორმა და აქედან გამომდინარე იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში, ანუ წელს, შეიქმნება რეალურად ეს ჯგუფი და შესაძლებლობა გვექნება, რომ ამ ჯგუფთან ერთად ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ თითქოს დრო ძალიან სწრაფად გადის, ახლა ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ 2016 წელს არის არჩევნები და ძალიან ბევრი დრო გვაქვს, მაგრამ თუმცა ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ ეს ის საკითხებია, რომლებიც ძალიან სერიოზულ და სიღრმისეულ განხილვას საჭიროებს. Და არის ძალიან ბევრი დაინტერესებული ჯგუფი, რომელსაც სურს აზრის გამოთქმა, აქვს თავიანთი რეკომენდაციები, ამიტომ ყველაფრის ამის განხილვას და შემდგომ უკვე კანონ პროექტის სახის მიცემას სჭირდება სერიოზული დრო. თან ისიც ვიცით, რომ არსებობს რეკომენდაცია იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციების, რომ რაღაცა ცვლილებების განხორციელება არ უნდა მოხდეს არჩევნებამდე.
მზაობა, ამის მზაობა არის თუ არა პარლამენტში?
იმედი გვაქვს, რომ ამის მზაობა არის და ამ შემთხვევაში გაითვალისწინებენ ამ ჩვენ რეკომენდაციას და იგივე შეცდომას არ გაიმეორებენ, რომ თუნდაც გასული წინა ინტერფრაქციული ჯგუფი თვითმართველობის არჩევნებისთვის ორი თვით ადრე შეიქმნა, მე მგონი და რეალურად შეუძლებელი იყო რაღაცა საფუძვლიანი ცვლილებების განხორციელება.
და რა რისკები რჩება იმ შემთხვევაში, თუ ვადები ისევ გაიწელა და ისევ არჩევნება მდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო პარლამენტმა ზრუნვა?
რისკი იქნება ზუსტად იგივე წინა გამოცდილებიდან თუ ვიმშელებთ, ძალიან მარტივი მისახვედრია, რომ შედეგს არ მივიღეთ, შეიძლება მოხდეს რაღაცა ხარვეზების გამოსწორება, ზედაპირული ცვლილებების განხორციელება, თუმცა არსებითი რეფორმა ისევ არ განხორციელდება და მოგვიწევს არჩევნების იგივე საარჩევნო სისტემით და იგივე ადმინისტრაციით ჩატარება.
თქვენი ადრესატი პარლამენტის გარდა არის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. რა ცვლილებები უნდა შევიდეს კონსტიტუციაში?
კონსტიტუციის კუთხით განსახორციელებელია ეს ცვლილებები საარჩევნო რეფორმის კუთხით, იმიტომ რომ კონსტიტუციაში განსაზღვრული არის რიგი საკითხები, რაც არჩევნებს შეეხება, ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მიმართულებით მიმდინარეობდეს მუშაობა, რომ არ მოხდეს რაღაცა ცვლილებების განხორციელების შეფერხება იმიზეზით, რომ ვთქვათ, ერთმა ჯგუფმა იმუშაო და მეორე ჯგუფმა არ იმუშაო, იმიტომ რომ საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია კონსტიტუციაში მოხდეს ცვლილებების შეტანა. ამიტომ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ საკონსტიტუციო კომისიამაც, რომელიც უკვე შექმნილი არის, განაახლოს თავისი მუშაობა, სამუშაო შეხვედრები გამართოს და დაიწყოს ამ თემის ირგვლივ მსჯელობა.
სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების პროექტის კოორდინატორი ელენე ნიჟარაძე გახლავთ ეს. ნონა ამჭედლიშვილი ესაუბრებოდა მას თბილისის სტუდიაში. რადიო თავისუფლების გაცემაში ახლა ერთი ანონსის დროა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს: ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Say, whoa, I'm an alien.
18 საათი და 46 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება იგი საერთაშორისო თემაზე საუბრით, უფრო ზუსტად რუსეთში მედიის პრობლემებზე საუბრით. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს ხელმოსაწერად გაუგზავნა საკანონმდებლო აქტი, რომელიც რუსეთის მედია საშუალებების უცხოელი მფლობელებისათვის რიგ შეზღუდვებს ითვალისწინებს. ჩვენი კოლეგა ტომ ბამფორტი ერთ-ერთ ასეთ გამოცემას გაზეთ ვედომოსტის ეწვია და იქ მომუშავე ჟურნალისტების მოსაზრებებს გაეცნო. მოისმინეთ მის მიერ მომზადებული რეპორტაჟის შინაარსი. ასე თუ ისე დიდი ხნის წინ ყოფილ ავეჯის ქარხანაში მდებარე გამოცემა ვედომოსტის ახალი ამბების განყოფილებაში ყველაფერი ხალისიანად გამოიყურებოდა. თუმცა ამ კვირაში სამუშაო განწყობამ გაუარესება დაიწყო. ამის მიზეზია სახელმწიფო სათათბიროს მიერ მიღებული კანონპროექტი, რომელიც მედიის უცხოელ მფლობელს სავალდებულობს გაყიდოს კუთვნილ აქციათა 20%-ზე მეტი. ასეთი რეგულაციით, რასაც 26 სექტემბერს სახელმწიფო სათათბირომ თითქმის ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი, რუსი კანონმდებლები ცდილობენ საინფორმაციო ომისაგან დაიცვან საკუთარი მოქალაქეები. კანონპროექტის დამტკიცება გაზეთ ვედომოს მისი უცხოელი მესაკუთრისა და შესაბამისად დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის დაკარგვით ემუქრება.
Ну, конечно, все удручены.
ცხადია, ყველა დათხგუნულია, რადგან გარდა იმისა, რომ ეს კანონპროექტი, რომელიც თავისთავად არის უაზრო, მავნე და ჩვენ და მიუნდობლობის დემონსტრირებას წარმოადგენს, ის, რა თქმა უნდა, სერიოზულ გაუგებრობას იწვევს. ჩვენ არ ვიცით, რა ბედი ეწევა ჩვენს გამოცემას ერთი წლის შემდეგ. ვის ხელში აღმოჩნდება ის? ცხადია, ასეთ ვითარებაში ძალიან რთულია ენთუზიაზმის, იმედის და კარგი განწყობის შენარჩუნება.
Хорошее настроение, в общем-то, не просто.
Утро газетის მთავარმა რედაქტორმა ტატიანა ლისოამ რადიო თავისუფლებას. გაზეთი ვედომოსტი, რომელიც აქციათა 100%-საც უცხო მესაკუთრე ფლობს, ერთ-ერთია იმ მედია ჰოლდინგში, რომელშიც შედის ჟურნალი Forbes-ი და პოპულარული ტაბლოიდი JQ. 15 წლის განმავლობაში, რაც ვედომოსტი გამოდის, გამოცემა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის მასალებით, მწვავე საავტორო და დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით სანდო და საქმიანი მედია ორგანიზაციის რეპუტაციით სარგებლობს რუსეთის ჩრდილოვან მედია ლანდშაფტში. წელს ვედომოსტი რუსული მედიის ლიდერი გახდა რუსი მულტიმილიარდელი ვლადიმერ იევტუშენკოვის დაპატიმრებისა და კომპანია ბაშნეფტის ხელში ჩასაგდებად წარმოებული ბრძოლის შესახებ გამოქვეყნებული მასალებით. ამ პუბლიკაციების გამო ვედომოსტის ბევრი კრიტიკოსი გამოუჩნდა. გაზეთი და მისი რედაქცია ერთხელ მაღალი ტრიბუნიდან დაადანაშაულეს მოვლენების ტენდენციური გაშუქების გამო, რასაც ტატიანა ლისოვა კატეგორიულად არეთანხმება და შოურანწყოფელს უწოდებს.
Это унизительно для людей, я считаю, в первую очередь. Это оскорбляет.
Эс пироповлис адамянებისთვის არის დამამცირებელი. Эс შეურაცხყოფას საყანაც მკითხველებს და ადამიანებს. დიახ, ზოგჯერ ჩვენ წერთ საკამათო თემებზე და ბევრი მკითხველი ჩვენ არ გვეთანხმება, მაგრამ ჩვენი მიზანი არ არის მათი გადარწმუნება. ჩვენი მიზანია მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, გარკვეული იდეები მშელობისთვის და საბოლოოდ მივაწოდოთ მათ თემა კამათისთვის.
Дать им в конце концов тему для спора.
Როგორც ამოთი თქვა, რუსი კანონმდებლობის მიერ 26 სექტემბერს ერთწლოვნად დამტკიცებული კანონპროექტი, მისი ავტორების თქმით, თითქოს და მიზნად უნდა ისახავდეს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების გაძლიერებას, მაგრამ საგანგაშოა ის, რომ კანონპროექტი შემუშავდა იმ ფონზე, როდესაც რუსეთში ადგილი აქვს მედიისა და ინტერნეტის მუშაობის შეზღუდვებს. Რუსი კანონმდებლები მიიჩნევენ, რომ კანონპროექტის თანახმად რუსეთის მედიის საქმიანობის რეგულაცია დასავლურ სტანდარტებზე გადადის, ხოლო მედიის მომხმარებელი კი დაცული იქნება უცხოელი ინვესტორისაგან, რომელსაც პოლიტიკოსები რუსეთში სულ უფრო ხშირად მოიხსენიებენ მეხუთე კოლონის სახელით. კრიზისი უკრაინაში და ყვადაღებული ეროვნული უსაფრთხოება სამართალდამცველებს გზას უხსნის ყოველგვარი გადაწყვეტილების გარეშე გაატარონ სადამსჯელო ზომები.
საკმარი ისია იმის თქმა, რომ ეს უსაფრთხოებას უკავშირდება და თითქოს შენ საკუთარი ქვეყნის ინტერესიცავ და აღმოჩნდება, რომ ნებისმიერი, ვინც არ გეთანხმება, წინააღმდეგია მოსაფრთხოების. მე საერთოდ არ ვეთანხმები მოსაზრებას, რომ მედიაში უცხოელი ინვესტორების მონაწილეობა რამენაირად მაინც უპირისპირდებოდეს ქვეყნის უსაფრთხოებას.
Утро газетის მთავარმა რედაქტორმა ტატიანა ლისოამ რადიო თავისუფლებას. თავდაპირველად როგორც სერიოზული გამოცემა ვედომოსთი იძულებული გახდა შემცირებინა ფორმატი და დამსგავსებოდა ტაბლოებს იმისათვის, რომ გაეზარდა ხელმომწერების რაოდენობა. დღეს გაზეთი 75,000-იანი ტირაჟით გამოდის და სერიოზულ კონკურენციას უწევს გაზეთ კომერსანტს, რომლის ფლობელის კრემლთან დაახლოებული ოლიგარქი ალიშერ უსმანოვია. ყოველთვიურად ინტერნეტის საშუალებით კი გაზეთ ვედომოს 4 მილიონი ვიზიტორი ეცნობა. თუ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ანუ პროექტს ხელს მოაწერს, ეს ნიშნავს, რომ გაზეთი ვედომოსთი დაკარგავს მის დასავლენ მფლობელს, რომელიც გარანტი იყოს არედაქციო დამოუკიდებლობისა, რაც გაზეთს რუსულ მედიაში დამკვიდრებული მანკიერი პრაქტიკისაგან იცავდა, როდესაც ჟურნალისტები იძულებული ხდებიან ისე გააშუქონ მოვლენები, რომ არც მწვადი დაწონ და არც შამფური.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сорот им сеყვარული გამო რომ მას ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება სწორედ საავტორო გადაცემა დაბრკოლების ზოლის ერთი მონაკვეთიდან, რომელიც გუშინ გავიდა პირდაპირ ეთერში. 25 სექტემბერს სოხუმში გამართა თვითგამოცხადებული აფხაზეთის ახლადარჩეული პრეზიდენტი საულ ხაჯიმბას ინაუგურაცია. მან ვადამდელ არჩევნებში გაიმარჯვა, მას შემდეგ რაც სახალხო მღელვარების ფონზე და რუსეთის ცენტრალური თანამდებობიდან გადადგა ყოფილი პრეზიდენტი ალექსანდრე ანქვაბი. თუმცა იოლი ცხოვრება, როგორც ჩანს, ას თვითგამოცხადებული აფხაზეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტ საულ ხაჯიმბას ელოდება, რომელიც ინაუგურაციის შემდეგ რთული არჩევნის წინაშე აღმოჩნდა, როგორც ჩვენი კოლეგა ეხო კავკასიის კორესპონდენტი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რუსეთთან დადებული ერთი ფარული გარიგებისა თუ შეთანხმებისა გამო. მოსმენთ ახლა ნაწყვეტს ამ ინტერვიუდან, რომელიც ჩვენს გადაცემაში გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი.
Это не совсем секретное соглашение, да, можно говорить о том, что, наверное,
Ара. Это вот არის საიდუმლო შეთანხმება. Убралот, შეიძლება იმის თქმა, რომ ამას წინანდელი პოლიტიკური კრიზისის დროს, როდესაც აფხაზეთში ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩებში და რუსეთი ცდილობდა, რომ რამენაირად მოეგვარებინა ეს პროცესი რაულ ხაჯიმბას, რომელიც ალექსანდრ ანქვაბის წინაამდე გილაშქრებდა, სავარაუდოდ ჰქონდა გარკვეული მოლაპარაკებები რუსეთის მხარესთან. რუსეთს მაგიდაზე რომ დაერყა მუშტი და ეთქვა, რომ არა ასეთი მეთოდით, არამედ მხოლოდ არჩევნებით უნდა გადაიჯრას კრიზისიო, მაშინ ალბათ აფხაზეთში არ მოხდებოდა პრეზიდენტის გადაყენება. მაგრამ რუსეთმა მომლოდინე პოზიცია აირჩია და სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა რაღაც საუბარსა და მოლაპარაკებებს. ზოგჯერ მათი შინაარსი ჟონავდა საჯარო სივრცეში. პირველ ყოვლისა, ალექსანდრ ანქვაბის მომხრეები საუბრობდნენ იმაზე, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რუსეთთან ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე. მე არ შემეძლია იმის თქმა, მართლა იყო თუ არა ასეთი მოლაპარაკებები, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან, თუ როგორ განვითარდა მოვლენები, ჩანს, რომ ასეთი მოლაპარაკებები არსებობდა.
Ну, в любом случае, судя по тому, как всё развивалось потом, переговоры были.
А как развивается вот это интересно?
Როგორ ვითარდება, რა ხდება ამ ახალ სამოკავშირეო შეთანხმებაზე?
Да, я абсолютно уверен, что Александр Анквап точно так же бы
ხო. მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ თუ რუსეთი მოითხოვდა, ალექსანდრ ანკვაბიც ზუსტად ასევე მოაწერდა ხელს ამ შეთანხმებას. ეს გასაგებია. უბრალოდ ეს თემა დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში იქცა ძალიან მნიშვნელოვნად აფხაზური პოლიტიკისთვის. იმიტომ რომ პოსტიდან გადადგომამდე ყოფილი პრეზიდენტი ცდილობდა დაედანაშაულებინა რაულ ხაჯიმბა სახელმწიფო ინტერესების გაყიდვასა და იმაში, რომ იგი ფაქტიურად მას დამოუკიდებლობას აკარგვინებდა. მაგრამ ამის შემდეგ ეს თემა დაიკარგა, რადგან ალექსანდრე ანკვაბმა და მისმა მომხრეებმა თავი დაანებეს მასზე ლაპარაკს. ყოველ შემთხვევაში საჯარო სივრცეში იგი აღარ ისმოდა და უცებ რაღაც მომენტში ყველამ დაიწყო საუბარი, რომ საჭიროა რუსეთთან ახალი შეთანხმების გაფორმება.
Новый договор с Российской Федерацией со всех сторон все начали говорить, что он просто вот необходим.
Демис, я не понял, честно говоря, не совсем понял вот твое мнение о том, что... Демис, болом де вергави гес, адгилис земоксене були публикации дан, има зерум сахи патуа русетан сазгу сета попрыви гахсна. Гана сазгуари русетан ахла чакет или я?
Это граница, вполне себе оформленная граница с пропускными
пунктами. Тех, ратмала чакетилья. Эсарис срулат гапорме були сазгвари, сакутари саконтролу гамшуеби пунктит. Ану исе арарис, рунг зазе мидихарда абхазец гайвли. Эс се узлебелия. Ам саконтролу гамшуеб пунктце, эртхварезе русис месазгвреебит ганан, меорезе абхазеби. Руси месазгвреебит, сакмаут кацрат ахорциелебен контролс, хвала адамиян самоцнебе. Схваташорис, туки сазгврис гадаслас русетис паспортис мконе эр ეროვნებით ქართველი შეეცდება, მას თავად რუსები არ გადაუშვებენ. აფხაზეთის მხრიდან საზღვრის კონტროლი უფრო შერჩევით ხასიათს ატარებს, მაგრამ იგი მაინც არსებობს. და ამიტომ იყო აფხაზებისთვის ძალიან დამაფიქრებელი ის, რაც ამას წინათ თქვა ვლადისლავ სურკოვმა. მომავალში რუსეთი და აფხაზეთი საზღვრებს გააღებენო. ამიტომაც მქონდა ეს ხაზგასმა ჩემ სტატიაში, რამდენადაც არ უნდა იყოს საწყენი ქართველი მკითხველებისთვის, აფხაზეთისთვის საზღვრის კონტროლი და მათ შორის რუსეთის პასპორტის მქონე ქართველებისთვის შესვლის კონტროლი რუსეთისგან დამოუკიდებლობის ისეთივე ნიშანია, როგორც უძრავი ქონების გაყიდვა, რასაც აფხაზები ჯერ კიდევ ინარჩუნებენ ავტონომიურობას.
Но пока абхазы в этих вопросах сохраняют автономию, как
კითხრა აფხაზეთში შექმნილ ვითარებაზე ჩვენი რადიოს ეხო კავკაზას თანამშრომელმა დემის პოლანდოვმა ამ ინტერვიუს, ისევე როგორც გადაცემა დაბრკოლების ზოლის ვრცელი ვარიანტის განმეორებით მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ კვირას საკვირაო გადაცემაში ადევნეთ თვალი დღის განმავლობაში ჩვენს გადაცემებს. მე კი კობალი კლიკაძე გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების ეთერს რამდენიმე წუთის განმავლობაში განაგრძობს მუსიკა, შემდეგ კი ახალი ამბები და ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.